Hoxe nos acompaña Enrique Pazo, el director do Centro Integrado de Formación Profesional de Ferrolterra, para falarnos, como non pode ser, da oferta da formación profesional na comarca en este centro. Un centro que ademais celebra o 100% de inserción laboral dos seus alumnos na formación profesional dual, esa novidade que se puxo en marcha fai uns anos para intentar axeitar e adecuar as demandas das empresas e o mundo formativo. Hai cursos inéditos que imos a comentar con el. Enrique Pazo, benvido, boa tarde.
Hola, boas tardes.
Bueno, como está vivindo un pouco o centro, o inicio deste curso escolar que vai arrincar a vindeira semana, non? E que trae, que novidades trae a formación profesional a este centro de Ferrolterra?
Temos tres novidades, digamos, principais. Un FP acelerada, un FP que está pensada para a integración na empresa en seis meses, é dicir, unha persoa ven a sacar pois dous certificados profesionales, un dependendo das horas que teña cada certificado. O noso, por exemplo, é de soldadura, pois un alumno que faga eso pois vai salir preparado para traballar nunha empresa no mes de febreiro, máis ou menos, incorpora esa empresa e cunha titulación de dous certificados profesionales, unha montaxe e outra en soldadura. Por lo tanto, pois é o que está a demandar hoxe en día a maioría das empresas que necesitan man de obra. De feito, os primeiros anos, dentro de 2016, na FP dual, os alumnos estaban seis meses no centro e seis meses na empresa. Hoxe en día, moitos empresarios xa nos piden, sobre todo en segundo, que estén máis tempo na empresa. Máis dos seis meses, fanlles contrato de formación e aprendizaxe, ou seja, non é a través de beca FEUGA. Iso é pola gran demanda que hai, demanda e obra, e non damos coberto a demanda que hai neste momento.
Alguna novidade máis?
Sí. Temos tamén habilitación naval con Gavadi, que xa tivéramos no pasado, volvemos a ter, que un ano, certificado de profesionalidade tamén, pero xa dun ano, con máis módulos, incluso colle módulos de distintos ciclos formativos, porque é para habilitación naval, entonces dende carpintería, pois montaxe, soldadura, algo de tubaxe, bueno, un pouco todo eso. E temos como novedade, digamos, tamén especial, solo no noso centro, o de básica para adultos. Vale. E no noso centro, que no noso é de electromecánica de vehículos, que é algo moi demandado, e no outro de Vigo, que é de comercio. Na Papo de Vigo, que é un centro de maiores, pois teñen o de comercio. Esos son dous experimentos en Galicia. No noso caso, foi un éxito de matrícula, porque eran 18 plazas, solicitamos para ter 22 e xa estemos completas. Quen se incorpora a esta FP básica para adultos? Claro, na FP básica normal, os que pasan 18 anos non teñen praza nunca, porque xa ocupan desde os 15 hasta os 17 anos, ocupan todas as prazas que hai na comarca. Esta xente que no seu día fixo un PCPI, unha garantía social, pero non a rematou, agora pode arrematar. Que esa titulación de FP básica de adultos despois vale para facer calquer ciclo da especialidade ou da familia profesional que sexa. E ao mesmo tempo, tamén moito inmigrante. Temos de bastantes nacionalidades, desde Argelia hasta Venezuela, alumnos que ven non teñen titulación académica ou non a poden homologar porque teñen problemas neses países para homologala, non? Entón, pois, pa tema de permisos de estancia no país e tal, necesitan incorporarse aos estudos. E, polo tanto, hai unha demanda pois moi grande nese aspecto.
Bueno, cursos e ciclos que teñen moita demanda, pero queríache preguntar tamén, Enrique, cal é o ciclo que necesitaría máis alumnos para poder cubrir esas demandas dun determinado sector? Pasa vos isto?
Sí. Por exemplo, nos de carpintería. É soldadura. Soldadura non é só culpa dos alumnos, é de espacios, porque estamos pendientes dunha obra, xa levamos uns anos, neste curso non vai ser, esperemos que para o seguinte, para duplicar as plazas de soldadura no noso centro, porque neste momento, digamos que todos os ciclos industriales, temos máis demanda de empresas, pero xa digo, os principales, quizás sexa soldadura, carpintería. soldadura sí que suele se encher sobre todo ciclos de grado medio. Quedou unha novedade por decir, Chique,
¿sí?
Un ciclo superior de construcción metálica, digamos que superior de soldadura, que de un curso solo, donde hai moita empresa que nos demandaba ensaios non destructivos de materiais ou inspección de soldaduras, pois ese curso van a facer todo eso xa de forma dual con empresas donde se van a incorporar segurísimo porque había moita demanda, non había nada entre, digamos, o ciclo superior de construcción metálicas e universidade, digamos, xa. Non había nada intermedio para poderse incorporar a esos postos tan demandados. Por lo tanto, hoxe en día a FP pode dicir que é a carta da demanda, se hai unha demanda suficiente de empresas ou unha empresa que quere facer un grupo de alumnos, se temos as instalacións, facémola segurísimo, porque é o que se demanda, non traballar de costas ás empresas e preparar alumnos que despois vayan ter complicado para incorporarse ao mundo laboral.
Ainda así, queda moitísimo por facer, seguides adaptarvos a ese mercado laboral, por exemplo, hai moitos postos de traballo necesarios nos que ainda a xente non se pode formar de xeito oficial, iso nos comentaba onte, por exemplo, a presidenta de AG Ferrolterra, Yadira Tenreiro.
Sí, claro, este de ensaio non destructivos é un exemplo que vais a montar por primeira vez este ano, entón, polo tanto, é adaptarnos ao que está a demandar a empresa. E hai moita demanda tamén por empresas da construcción en tema de, nunha reunión que tuvemos con Navantia no mes de maio, con todas as empresas, digamos, auxiliares da comarca, fora da comarca, e ciclos específicos, por exemplo, un de prevención de riscos, que xa é o segundo ano que o vamos a ter, de forma dual tamén, pois iso foi tamén unha solicitud, digamos, das empresas. Despois algo que abarque o tema de traballos en altura, carretillas elevadoras, porque non hai ningún ciclo específico. Entonces poder facer un, digamos, que abarque xa máis non ese curso de 60, 80 horas, senón que sexa un ciclo dun ano completo, estamos tamén no tema para poder incorporarlo a nosa oferta.
Enrique, estamos a falar sobre todo de profesións que se poden cursar nese centro de Ferrolterra. Como vai a matrícula femenina?
Ben, é unha batalla todos os anos. E por sorte, temos alumnas en casi todos os ciclos. É certo que non moitas. Por exemplo, si en diseño, fabricación mecánica é maioría, no de PRL é maioría, no de prevención de riscos, pero no demais, soldadura, carpintería, automoción, electricidade electrónica, hai algunha máis, pero non temos un 25% de alumnas. É o que intentamos, pois en todas as charlas que vamos dar aos centros da comarca, cando hai aquí a Mostra Ensino, é falar de que hoxendía non son traballos como antigamente, que eran traballos pois cun desempeño corporal.
¿No?
Hoxe en día, a muller está moi solicitada e moi adaptada aos nosos ciclos formativos, porque desde control numérico hasta todo con máquinas. Non hai un...
Onte luns, abriuse o último plazo de matriculación das titulacións de FP con prazas libres. Cales son as que quedan, en que cursos ou ciclos están disponibles?
Sí, ben, en casi nos ordinarios medios non temos ningunha praza, salvo en carpintería, que queda algún en carpintería, en embarcacións de recreo, que é un curso que vale tanto para... É un primeiro que é igual para embarcacións de recreo que para carpintería normal, pois o segundo poden facer o que queiran. No resto non quedan prazas. Si hai, agora hai do 1 ao 26 de setembro, en todas as modalidades, prazas liberadas, que según van chegando os alumnos, pois vanse matriculando. Quedan nos superiores, alguna, casi todos os superiores, quedan poucas, pero queda alguna, en adultos, vale. E sobre todo a distancia. Temos tres ciclos a distancia, enerxía auga, electricidade electrónica en medio e automoción medio, que quedan plazas nos tres. Estanse a cubrir moito estos días, pero bueno, quedan plazas a distancia, porque son 50 e hai bastantes. En FP dual, tamén nos quedan plazas liberadas. Aí o tema é que teñe que pasar unha entrevista ca empresa. Se a empresa os admite, pois xa se incorporarían. Aproveitar tamén para dar as grazas, porque dende Navantia a Resol, que está facendo entrevistas agora durante esta semana, pasando por Gabadi, que fai ciclos completos, ou Eletroraima, que fai ciclo completo. A pequenas empresas que colle un ou dous, pois fan que sexamos o centro de Galicia con máis FP dual. Este ano pasamos de o 25% dos nosos alumnos en 24 grupos que temos de dual, fan máis do 25% da nosa oferta, que son 1.200 alumnos, máis ou menos.
Nada máis, nada menos. Sí. Enrique Pazo, director do CIFP Ferrolterra Raciñas, por acompañarnos.
Moitas gracias a vos.